Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклары студияда Эльвира Камалетдинова. Татарстан өзінде жетіштірілген продукцияны шет түбәкләргә шығару юнәлешендә актив эшли башларга тиеш. Район башлыклары исә авыл халкыннан җыела торган сөткә бәяне контрольгә алырга бурычлы. Ялган саннар белән эшләргә яратучы җитәкчеләрне дә фаш итә башлаячаклар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясендә шушы мәсьәләләргә аеруча басым ясады. Марат Әхмәтов сүзләренә караганда, министрлык алдында торган тагын бер мөһим бурыч азык төлеккә бәяләр артуга юл куймау. Бу өлкәдә шактый уңышларга ирешелгән инде. Татарстанда азык-төлеккә бәяләр Россиянең башка төбәкләре белән чагыштырганда күпкә арзанрак. Коллегиядә сөт җитештерү тармагына аеруча зур игътибар бирелде. Марат Әхмәтов сүзләренә караганда, сөткә бәяләр артачагына өметләнеп утыру дөрес түгел. Беренче чиратта савылган сөт күләмен арттыру өстендә эшләргә кирәк. Үзегез күреп торасыз, сөткә бәя инде 3 ел дәвамында үзгәрми диярлек. Шуңа күрә Россия базарына чыга башларга кирәк дип саныйм. Шул ук вакытта халыктан җыела торган сөт бәяләренә дә битараф калырга ярамый. Бу өлкәне беренче чиратта район башлыклары игътибарга алырга тиеш дип белдерде Марат Әхмәтов. Бу мәсьәләнең актуаллыгын Рөстәм Миңнеханов та аз сызыклады. Терлекчелек системалы билгеле бер технологияләргә корылган эшчәнлек дип район башлыкларына мөрәҗәгать итте президент. Шул уңайдан 17 февраль көнне район хакимиятының утырышлар залында сөт җитештерү һәм җыю хакында киңәшмә узды. Авыл җирлеге башлыклары катнашында аны район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгымов үткәрде. Сүз уңаеннан 2016 елда Татарстанда игенчелек тармагындагы үсеш 10% тәшкил итәргә тиеш. Басукырлардан җыеп алынган ашлык күләмен исә 4 миллион тоннага җиткерү күздә тотыла. 17 февраль көнне Әлкей авылында Азнакай мөхтәсибәте имамнары катнашында семинар узды. Имамнар каршында Азнакай шәһәре һәм районы имам мөхтәсибе Азат хәзрәт Талибуллин чыгыш ясады. Шулай ук әлеге җыелышта Әлкей авылы тарихы, аның мәчет төзелеше һәм төрле елларда эшләгән имамнары турында бик кызыклы мәгълүматлар тыңланды. Бирдә шулай ук имамнар көне үзәк мәсьәләләрне хәл иттеләр, алга планнары билгеләделәр. Бүгеннән, ягъни 18 февральдән Азнакайда билбау көрәше буенча Россия күләм турнир башлана. Әлеге чарада район гына түгел, республикабызның төрле төбәкләреннән спортчылар килә. Әлеге спорт чарасында беренчелеккә чыгучы Россиянең спорт мастеры дигән данлыклы исемгә ия булачак. Россия күләм 12 билбау көрәше Россиянең атказанган тренерлары Мәгәс Сахабутдинов һәм Әсгат Шәйхетдинов истәлегенә Чатыртау арена комплексында уза. Чараны Татарстан республикасының яшьләр эше һәм спорт министрлыгы, Татарстан республикасының билбау көрәше федерациясе, Азнакай муниципаль районының башкарма комитеты оештыра. Бүген Азнакайга барлык командаларның килүе каралган. Шулай ук тренерлар һәм хөкемдарларның семинары уза, ә аннан авырлык буенча үлчәнү һәм тәҗрибә салу булачак. Ә инде 19 февраль көнне көндезге сәгать 1-дә, ягъни 13:00-дә билбау көрәше буенча турнирны тантаналы рәвештә ачу булачак. Барыгызны да билбау көрәше буенча турнирга чакырабыз, хөрмәтле азнакайлылар һәм районыбыз кунаклары. 19 февральдә шулай ук кичке сәгать 4-дә билбау көрәшенең ярым финалы узачак. 20 февральдә исә көрәшнең финалы. Ә 17 сәгатьтә җиңүчеләрне һәм призлы урыннар яулаучыларны бүләкләү көтелә. Районыбызда өлкән яшьтәгеләрне хөрмәтләү дәвам итә. 18 февраль көнне район башлыгы Марсель Шайдуллин үзенең күркәм юбилеен билгеләп үтүче Жәләева Гилминур Хисаметдин кызын тәбрикләде. Гилминур апа 1923 елның 18 февралендә Буралы авылында туа. Сугышта катнашучы, икенче группа инвалид. Брянск, Украина, Румыния, Чехословакия, Болгарияны азат итүдә катнашкан. Радист кыз Германияга җитәргә 20 километр гына калганда сугыш тәмамлана. Фронтта күрсәткән батырлыклары өчен батарея командирларының рәхмәт хатларына ия, медальләр һәм Бөек Ватан сугышы ордены белән дә бүләкләнгән. Авыл советы секретары булып эшләгән вакытында да намуслы хезмәте өчен почет грамоталары һәм медальләр белән бүләкләнгән. Бүгенге көндә аның янәшәсендә балалары, 8 оныгы һәм 3 оныкчыгы бар. Бүген 18 февраль көнне район башлыгы Азнакайның беренче мәктәбендә белем алучы югары сыйныф укучылары белән очрашты. Шулай ук укучылар өчен парламент дәресе үтте. Алар монда дәүләттә эшләү тәртибе, законнар хакында да сөйләште. 22 февраль көнне Шалпы ауылы жерлегендә 5-нче тапкыр ауыл спартакиадасы узачак. Барыгызны да әлеге чарада көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен